Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? Er jeg ikke apostel for andre, så er jeg det minste for dere. For dere er innseilet på mitt apostelembede i Herren. Dette er mitt forsvar mot dem som dømmer meg. Har vi ikke rett til å ete og drikke? Har vi ikke rett til å føre en søster med oss som hustru, like som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Eller er det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe å arbeide? Hvem gjør vel noensinne krigstjeneste på egen lønning? Hvem planter en vingård og eter ikke av dens frukt? Eller hvem fører en jord og eter ikke av jordens melk? Taler jeg dette bare på menneskelig vis? Eller sier ikke også loven dette? I Moses lov er det jo skrevet, du skal ikke binde munnen til på en okse som tresker. Er det oksene som ligger Gud på hjertet? Eller sier han ikke dette bare for vår skyld? For vår skyld er det jo skrevet, den som pløyer, han pløyer med håp. Og den som tresker, han gjør det med håp om å få sin del. Har vi sådd de åndelige goder for dere, er det da noe stort om vi høster deres timelige goder? Har andre myndighet over dere, og meget mere, skal det ikke da vi ha det? Men denne, ja, har rett over det, det står vel. Men denne rett har vi ikke brukt. Vi tåler alt for ikke å legge noen hindring på Jesus Kristi navn, eller på Jesus Kristi evangelium. Vet dere ikke at de som tjener ved tempelet, de får sin føde av tempelet? Eller de som tjener ved alteret, deler med alteret? Således har også Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve ved evangeliet. Vi har stanset før på vers 3 her. Dette er mitt forsvar mot dem som dømmer meg. Å være en kristen er ikke så lett. Jeg vil gjerne understreke at det er salig å være frelst. Og det er salig å kjenne Jesus. Og få lov å se og forstå og ta det til seg. At Jesus er død for alle mine synder. At alt det jeg har fortjent for det jeg har gjort, straff og dom, har Jesus fridd meg fra da han ga seg selv og sitt eget blod i mitt sted. Det er virkelig salig altså, det er sant. Og det er godt å være en kristen. Det er så godt at det kan ikke beskrives. Og når den hellige ånd åpenbarer Jesus på ny for vårt hjerte, da er det virkelig sannlig. Så jeg vil altså gjerne ha konkludert til å begynne med at det er godt å være en kristen. Det er bedre enn man kan si, og det er bedre enn noen kan forstå. Men dette gjelder på en annen måte enn vi tenker rent menneskelig. Menneskelig sett er det ikke godt å være en kristen. Menneskelig sett er det vanskelig, og stundet ser det håpløst ut. Paulus, han kjente anklagen mot seg, kjente dommen fra menneskene mot seg, og han har da dette som han har antydet som sitt forsvar, og vi var inne litt på anklager som en kristen kan bli gjenstand for i litt videre forstand, og det forrige møtet hvor vi talte om dette. Det var ikke siste møte før jul, for da hadde vi juleevangeliet, men det var et møte der foran, da var vi inne på dette. Og nå skal vi fortsette å komme litt mer inn på den spesielle tankegang som ligger til grunn for dette ordet. Han sier at han har et forsvar, og det er Jesus han har det. Et forsvar mot dem som dømmer ham. For å få mer lys over det vil jeg gå tilbake til kapittel 4 her i 1. Korinterbrev og lese fra vers 9. Altså 1. Korinterne 4, det er kapittelet vi holder på med da, og så vers 9 der, kapittel 4. Meg tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de
ringeste,
som dødsdømte. For et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi, altså alt av de som tror på Jesus, slik som han gjorde, vi er dårer på Kristi skyld. Men dere er kloke i Kristus. Vi er skrøpelige, men dere er sterke. Dere er hedret, men vi er æreløse. Like til denne stund er vi både hungrige og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse og mødige. I det vi arbeider med våre egne hender. Vi er utskjelt, men vi velsigner. Vi blir utskjelt, men vi velsigner. Vi blir forfulgt, og vi tåler det. Vi blir spottet, og vi formaner. Vi er blitt som utskudd i verden. En vemmelse for alle inntil nå. Jeg skriver ikke dette for å vanære eder, men for å påminne eder som mine elskede barn. For om I har 10.000 læremester i Kristus, så har I dog ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg formaner det derfor, de mine etterfølgere. Her stiller altså apostelen seg selv frem som et eksempel. Han stiller seg selv og likadan den som han skriver brevet sammen med da, frem som eksempel for de troende. Og du hører at han har ikke så lett. Gud har vist oss apostel frem som det ringeste, som dødsdømte. Og det nettopp det han er. Han menneskelig sett dødsdømt. Og han ble også regnet for å være dødsdømt. Og han led også døden under keiser Nero. Han var martyr. Og han måtte dø. For sin tros skyld. På grunn av det han eide og forkynte i Jesus Kristus. Det var ikke noe lettvint liv. Og det ingen herlighetsteologi hos Paulus når det gjelder vårt liv som kristne her i verden. Og jeg vil si jeg hørte om herlighetsteologien forrige søndag i det jeg var referert på kirkebakken. Det var en vedderstyggelighet å høre. Det var forferdelig. Og jeg tenkte på hva Paulus skriver i det andre Korinterbrevet om seg selv. Og de vanskeligheter han har. Så sier han, jeg vil helst, Altså, jeg vil helst ta... Ja, jeg vil helst... Altså, han snakker om sin forsmedelse som kristen. Og han sier at jeg vil helst tale om en hjelpeløshet og disse tingene. For at Kristi kraft kan bo i meg, sier han. Han snakker om det han må lide, og hvor vanskelig det er for ham som kristen, på grunn av at han tror evangeliet og forkynner evangeliet. Og det er slik det må være. Jeg hørte tilfeldigvis i NRK, hun av og til en hører ting som hun ikke tenker på, men det kan komme inn i bildet. Og det var Åge Samuelsen som svarte på et spørsmål. Det var en av disse herlighetsteologene som sa til Åge Samuelsen, var ikke det herlig og sånn å være en kristen? Og så sier Samuelsen, har ikke du lest Bibelen du da, sa han? Ja, hvordan det? Har ikke du lest at alle som er kristne og frelst, de har det vondt her i verden? Har du ikke lest det? Han andre var svarskyldig, han kunne ikke svare på det. Men det er jo Bibelens lære, at menneskelig sett, så er det ikke så godt å være en kristen. Det er ikke så godt å være av sannheten, og tale sannheten bestandig. Og det fører store lidelser med seg. Og menneskene regner ikke med oss, da vi virkelig tror på Jesus. Hvis jeg taler om Gud, så kan det gå bra. Og at jeg tror på Gud, det går bra. Og at jeg er religiøs, det er bare bra. Men når jeg snakker om at jeg er frelst ved troen på Jesu blod, det er ikke bra. Jeg har merket det. Evangeliet om Jesus er ikke populært. Det vil menneskene nødig regne med. Og du vet at den som tror på Jesus, han er ikke religiøs. Han har forlatt religiøsiteten. Og han tror på Jesus, han eier frelsen i Jesus. Han har et nytt liv, han er født på ny. Og det passer ikke for mennesket. Når du taler om disse tingene, så kan du få merke det på mange måter. Derfor synes jeg det er store ting når unge mennesker kommer her og hører på det som jeg forkynner. For det er nemlig ikke populært. Jeg forkynner Jesus, og jeg forkynner ham som korsfestet, og jeg forkynner at da Jesus døde på korset, da døde vi i Guds øyne. Jeg har sitert det adskillige ganger her. Når en er død for alle, så er de alle døde i Guds øyne. Gud regner ikke med meg mer. Han har gjort seg ferdig med meg. Han har gjort seg ferdig med deg. Han har gjort seg ferdig med alle mennesker. Og hva vi kan prestere av gode gjerninger, det bryr Herren seg ikke det minste om. Så sant det kommer fra oss selv. Våre gjerninger teller overhovedet ikke. Og det skal vi takke Gud for. Det betyr at min synd kan ikke fordømme meg. Og mine gode gjerninger, det regner Herren ikke med. I det hele tatt, jeg er ikke regnet med. Men jeg har en stedfortreder, og det er han som gjelder i Guds øyne. Det er Guds egen sønn som elsket meg, og ga seg selv for meg. Og derfor kan jeg få lov å være korsfestet med Kristus. Og så lever Kristus i mitt sted, og han lever også i meg. Derfor er det altså slik at det som teller i mitt liv overfor Gud, det er Jesus det. Han ga seg selv for meg. Og jeg akter ikke Guds nåde for intet. For det er rettferdighet å få ved loven. Altså noe jeg kan gjøre. Da er altså Kristus død på Jebus. Hvis du regner med dine gjerninger, at du skal bli så og så god om, og det skal telle, så akter det Guds nåde for intet. Da er Kristus død for Jesus. Og det er derfor det alltid blir slik at det går stykker for deg, altså. Hva du ber Gud om, hva du skal bli, hva du skal gjøre, hva du skal være, Det går i stykker, det. Det holder ikke det. Og det merkelig hvor ofte Herren må lære oss dette. Og mange ganger jeg har sett det, og mange ganger Herren har talt til meg om dette. Og så det likadan, jeg vet ikke ordet, så vil jeg være nå. Så vil jeg gjøre nå. Og du vet at det ikke så rart det dukker opp igjen. Og vi hører jo ikke en preken i dag. Hører jo ikke en andakt, uten at det vil tale om hva vi skal bli og være ved Guds kraft. Det var jo det fariserne talte om på Jesu tide. De var jo fullt klare over det at et menneske kunne ikke gjøre noe av egen kraft. De var jo fullt klare over, og det var en av deres grunnsetninger, at et menneske kunne ikke gjøre noe godt uten Guds kraft, men hvis Gud ga ham kraft, så kunne han gjøre det. Og så kom jo Jesus og sa det at vi er fortapte mennesker. Det bor ikke et godt i oss. Og Jesus fortalte at han var kommet for å gå i vårt sted, for å ta den dom som ligger over oss, den straff som vi har gjort oss skyldige og fortjent til, den kom han for å ta, og den tok han. Så beror alt på vårt forhold til Jesus. Og det er dette apostelen Paulus lever i. Han lever ikke det som menneskene aktet for stort. Men han lever i Guds nåde. Og den består nemlig i at vi får det som vi ikke har fortjent hos Gud. Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsløst enn om folk sier jeg har ikke fortjent Guds nåde. Men det er det veldig sanneste et menneske kan si. Men skulle vi få noe for det vi har fortjent, så gikk vi fortapt. Ganske enkelt. Skulle våre gjerninger regnes med, så går det fortapt. Våre gjerninger er ikke gode i Guds mening av ordet. Og Gud godtar bare det som er ham selv, og er sånn han selv. Og så har jeg fått en rettferdighet, som altså Gud godkjenner og regner med. Og denne rettferdigheten er en person, Guds egen sønn, som ga seg selv for meg, og som lever for Guds ansikt. Og det han er, det er jeg i Guds øyne. Det han har, det har jeg. Her, i ham er jeg nå hvit og ren, hvor sort jeg selv er. I ham er jeg og god og from. Nå går det fram med altså ting som jeg skal sitere. Det er et vers av Rosenius. Han fortsetter videre for hva han er. Hva han er, det er og jeg. Og hva han har, har jeg. Fullkommen hellighet for deg. Din yndest på min vei. Dere må unnskylde at jeg er så dårlig i hukommelsen i grunn. Jeg skjønner alltid går rundt for meg for øyeblikket. Det er et eller annet som gjør det, så det er der det kommer. Nå sier altså apostelen det da, som jeg siterte fra kapittel 4, at vi er som utskudd i denne verden. Og det betyr en vemmelse. Det som folk vemmes over. Det som de vil bort fra. En vemmelse for alle, inntil nå. Det er hva vi er. Og det er sannheten om vårt forhold til våre medmennesker. Når du spør om det er godt å være en kristen, ja, det er godt. Det er virkelig godt i ordets virkelige mening. Men du blir ikke anerkjent. Du blir ikke godkjent for troen på Jesus. Hvis du kunne fortelle om hvor god du er blitt, så vil folk godkjenne det. Det vil bli godtatt. Men hvis du forteller dem at du er rettferdig i Kristus, så blir det ikke godtatt. Og da møter du motstand. Og da er det som hele verden kommer på tverke mange ganger. Og så kommer dette som apostelen da tar opp videre. Har ikke rett til å ete og drikke? har ikke rett til å føre en søster med oss som hustru, like som de andre apostlene og Herrens brødre, Kefas? Og svaret er jo, jo, den retten har vi. Eller er det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe arbeidet? Det store anstøt var at apostelen Paulus, han ville ikke leve på de kristnes bekostning. Han ville ikke leve ved det evangeliet han forkynte, men han hadde rett til det. Full rett. Men det ville han ikke. Han sier det her, som du hører, denne rett har jeg ikke gjort bruk av. Og lenger ut i kapitlet sier han, jeg vil heller dø enn å miste det som er min ære, at han lever uten å gjøre bruk av den rett som tilkommer ham. Og derfor han stiller disse spørsmål. Hvem er det som gjør krigstjeneste på egen regning? Det forekommer jo ikke. Hvem er det som planter en vingård og ikke eter av dens frukt? Eller hvem er det som fører en jord og ikke drikker av jordens melk? Det er jo derfor de har vingården, og derfor de fører i orden. Og så sier apostelen, ta dere av dette bare på menneskelig vis, som et menneskelig resonemang. Eller er det også, eller sier også Mose lov dette? Så siterer han, i Mose lov er det jo skrevet, du skal ikke binde munnen til på en okse som tresker. Mens en okse går der og drar treskapparatet, sånn som de gjorde den gang. Nå går det jo med motor, naturligvis. Men den gang gjorde det det, og i vårt land brukte jo hester. Jeg kan huske hvordan jeg ute i smålandet så, når jeg holdt på med treskingen, at hesten gikk rundt og dro treskemaskinen. Gikk i ring og erinn. Og jeg så også hvordan den stadig nippet til seg av det som ble tresket. Hesten ble rett og slett hver stopp på enhver anledning til å spise av det han holdt på å treske. Og det er jo det som siktes til her. Det gjorde jo oksene også i Israel. Når de tresket, så spiste de alt det de kunne overkomme av det de holdt på å treske. Og så har det vel vært dem som har ville binde munnen til på oksene. Men sier skriften, du skal ikke binde munnen til på den oksen som tresker. Og så kommer spørsmålet, er du oksene som legger Gud på hjertet? Eller sier han ikke dette bare på vår skyld? Og det er på vår skyld han sier det. Det er for deres skyld som forkynner evangeliet. Han vil gjøre det klart at den som forkynner evangeliet, han har rett til å leve av det evangeliet man forkynner. Og det er det normale. Det som Paulus gjorde var ikke det normale. Han arbeidet med sine egne hender, og det ble en stor vanære for ham. Og derfor sier han det at vi er både hungrige, tørste og nakne, altså det var vanskelig å skaffe de andre klær som skulle til. Han mener ikke det at de bokstavlig talt ikke uten klær, naturligvis. Men naken betyr ofte i det greske språket i Nye Testamentet at den mangler en del av det en skal ha på seg, for eksempel uteklærne. Og det å gå uten vinterfrakk om vinteren, det er veldig kaldt å gå naken, det, i bibelsk språkbruk. Og det er ting som man kunne trenge å kle på seg, som man ikke hadde, altså. Og så var han mishandlet av andre mennesker. Og så var han hjemløs. Og så mødde til rett og utslitt. Og det kom av det at han skulle arbeide til sitt eget livsopphold. Han var teltmaker, som dere vet. Sydde telt. Og det var ikke så lett et arbeide å gjøre. Og han måtte drive på hardt for å tjene nok. Han sier det ved et annet sted. Jeg vet av å være fattig. Jeg vet også av hvordan det kan være å være rik. Han har prøvd begge deler. Men det han mest prøvde, det var det som vi vil si negativt. Det var negativt å være menneske. Og det fikk han fordi han arbeidet med sine egne hender. Han og Barnabas. Han sier det at de har alt dette lidelse like etter nu, altså. Fordi, kunne vi godt oversette det med, eller derved at vi arbeider med våre egne hender. Og det det han tar opp igjen her i kapittel 9. Han arbeider med sine egne hender, og så blir han ikke godkjent. Så blir han domfelt og anklaget, fordi han forkynte evangeliet og arbeider med sine egne hender. Det kunne ikke folk skjønne, og det var det mange i menigheten i Korinth som heller ikke skjønte. Og de så jo forskjellen på Kefas og Paulus i så måte, og andre apostler. De arbeidet ikke med sine egne hender, men de fikk sitt livsopphold av det de forkynte. Nå vil Paulus at dette skal stå riktig. Han sier ikke bare at han arbeider med sine egne hender. Han vil ikke bare ha det frem at han gjør det altså, men han har en rett til å leve av det evangelium som han forkynner. Men han gjør ikke bruk av denne retten. Og det skulle ikke tjene ham til vanære akkurat. Og det skulle ikke tjene ham til anklage. Men han ble anklaget og han ble vanæret fordi han arbeidet som en trell altså. Og det med teltmakeri, det var ikke storfolksarbeidet, men det var fattigfolksarbeidet det. Han tjente som en som hadde lite å leve av. Var fattig, hadde lite til livsopphold. Og så sydde han telt, og så ble han ringaktet for det, og ble anklaget for det. Han var fri. Han var apostel. Han var til og med en kalt apostel, kalt av Herren selv direkte uten menneskelig mellomhånd. Og han hadde sett Jesus, vår Herre. Og de troende i Korinth, de visste at når de var frelst, så var det ved Paulus de var frelst. Hva sier i kapittel 4? Dere kan ha mange læremester i Kristus. Det var mange apostler som virket i Korinth, og andre der også. Ikke minst Barnabas, så velkjent der, og andre. Men om de hadde 10.000, det er så mange alltid naturligvis ikke. Men det er et sånt pleonastisk uttrykk som man sier, et overdrevent uttrykk man bruker for å sette saken på spissen. Om dere har 10.000 læremester i Kristus, så har dere dog ikke mange fedre. De hadde nemlig én som var deres åndelige far, og det var apostelen. Jeg har fostret dere ved evangeliet i Jesus Kristus. Eller i Kristus Jesus ved evangeliet. Og derfor, så jeg formaner dere derfor, blir mine etterfølgere. De skulle se på ham som et eksempel, og ikke som en motstander. De skulle ikke tjene ham til vanære, at han arbeidet med egne hender. Men det som ellers kunne være et vanære å gjøre trellarbeidet, det stod ikke høyt i kurs, og aller minst i Korinth naturligvis. Og grekerne, de var jo så nøye på sånt. Det skulle tjene ham til ære, og ikke til vanære. Og når han altså gjør det, som han sier her, arbeider med egne hender, så er det fordi han ikke gjør bruk av en rett som Herren har gitt ham. Han gjør det veldig klart, der i vers, kan vi se det i vers 12 og 13, det er, vet dere ikke at de som tjener ved tempelet får sin føde av tempelet? Og at de som tjener ved alteret, de deler med alteret. De har sin levevei av dette å tjene i tempelet og ved alteret. Således har også Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Det er altså en Herrens ordning, og det er ikke noe galt. Men han sier da fremdeles videre også at Denne rett, den har han altså ikke gjort bruk av. Og det er hans ros og ære, at han skal ikke ligge noe menneske til byrde, som han uttrykker seg et annet sted. Dette sier oss jo nok så meget om hvem apostel Paulus egentlig er. Han er i sannhet en fri mann. Og han er ikke trell av noe menneske. Han er i ordets egentligste forstand en virkelig fri mann. Og når han lider vanære, som han gjør, mer enn de fleste, så kommer det nettopp til, han er fri, han tjener Herren, han tjener ikke noe menneske, han tjener Herren, og når han forkynner evangeliet, så er det en ære for ham. Det skal vi ikke si noe mer om i dag. Men altså, dette ligger apostelen på hjertet. Og dette er da Herrens budskap til oss i dag. Så er det et budskap om hvor stort og hvor rikt evangeliet i virkeligheten er. Og hvilken nådestand vi er i. Og det å være i nådestand, det er en opphøyelse for mennesker. Det er ikke en ydmykelse å leve av nåde. Det er en opphøyelse i Guds øyne og i Jesu øyne og i apostelens forkynnelse. Amen. Vi takker deg, Jesus, fordi du ga deg selv for oss og fordi du ikke regner med oss. Jeg ber at det kunne komme inn i våre hjerter om igjen. Og om igjen, Herre, så vi alltid ser det. Og så at du gir oss den nåde at vi kan bedømme riktig det vi hører. Og det er så mange slag som blir forkynt i dag. Og vi må jo takke deg, Jesus, hver gang vi hører evangeliet. For sannheten er jo den, Herre, at det er ikke så ofte vi hører det. Men vi takker deg for ditt ord, og vi takker deg fordi vi har evangeliet, og fordi du om igjen og om igjen lar oss få lov å høre det. Så ber jeg på hver enkelt som er her inne, Herre, gi oss et rikt velsignet år nå, i ditt navn. Amen.